नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो। मुखेल खबरो। देशाचे संविधानान समाजीक न्याय आनी सर्वांगीण उदरगतीचे ध्येय साध्य केला अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां। संविधानाची भावना चालीक लावपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार पुरायपणान यशस्वी जालां अशें भाजपाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी म्हळां। दरेकल्यान हक्का सहित कर्तव्यांक पालो दिलो जाल्यारूच घटनेची प्रभावी कार्यवाही शक्य आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। सेंद्रीय शेतींत पिकावळीचो खर्च वाडटा देखून आमी गोंयकारांनी शेतकारांची वेतां समजून घेवन तांकां तेंको दिवपाक जाय असो उलो शेतकी संचालकांनी मारला। आतां पुराय खबरो। देशाचे संविधानान समाजीक न्याय आनी सर्वांगीण उदरगतीचे ध्येय साध्य केलां अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां। संविधान दिसा निमतान नवी दिल्लींत घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो। देशाच्या संविधानाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान राष्ट्रपतींनी 75 रुपयाचे नाणें आनी टपाल तिकीट जारी केलें। तशेंच संविधान तयार करपाचो इतिहास आनी प्रक्रिया स्पश्ट करपी 2 पुस्तकांचें उक्तावण ह्या वेळार जालें। आमचें संविधान हें प्रजासत्ताक वेवस्थेची बुन्याद आनी नागरिकांचो वैयक्तीक आनी समाजीक आत्मसम्मान सुनिश्चीत करपाचें काम करता अशें तांणी सांगलें। देशांतल्या मुळाव्या साधन सुविधांची उदरगत आनी बायलां सशक्तीकरणा खातीर चालीक लायिल्ल्या उपक्रमांची राष्ट्रपतींनी तोखणाय केली। फाटल्या 75 वर्सांत देशान अर्थीक आनी समाजीक मळार बरीच उदरगत केल्या। आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार देशाक मान्यताय मेळ्ळ्या हाचे वयल्यानूच देशांत संविधान कितलें प्रभावीपणान चालीक लायलां तें कळटा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी हे कार्यावळींत उलयतना सांगलें। संविधाना वरवीं दरेक नागरिकाक स्वातंत्र्य समता आनी न्यायाची हमी मेळटा अशें तांणी मुखार सांगलें। ही परंपरा सभाघरांत चालू दवरची अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सांगलें। लोकशायेच्या 3 खांब्यांनी देशाचे पुराय उदरगतींत भर घाल्या अशें बिर्ला हांणी मुखार सांगलें। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजेजू, लोकसभेचे विरोधी फुडारी राहुल गांधी, राज्यसभेचे विरोधी फुडारी मल्लिकार्जून खरगे हाजीर आशिल्ले। संविधानाची भावना चालीक लावपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार पुरायपणान यशस्वी जालां अशें भाजपाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी सांगलां। आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या संविधान दिसाच्या कार्यावळींत ते उलयताले। सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश न्यायमुर्ती संजीव खन्ना हांणी भारत एक जिवीत लोकशाय आनी राजकीय फुडारी म्हणून उदेता आनी संविधानान देशाच्या परिवर्तनांत मोलादीक योगदान दिलां अशें स्पश्ट केलें। बार असोसिएशनान संविधान दिसा निमतान सर्वोच्च न्यायालयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। दर एकल्यान हक्का सयत कर्तव्यांक पालो दिलो जाल्यारूच घटनेची प्रभावी कार्यवाही शक्य आसा, समान नागरी कायदो तशेंच एक देश एक वेंचणुकेची कार्यवाय जावपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोंय विद्यापीठांत घटनेच्या 75व्या वर्सा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले। कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, एडवोकेट जनरल देविदास पांगम, मुखेल सचीव डॉ डी व्ही कांडावेलू, गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राचार्य हरिलाल मेनन, निवृत्त न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल हे कार्यावळीक हजर आशिल्ले। भारतांत घटने प्रमाण लोकशाय चलता, घटनेन जे हक्क आनी कर्तव्यां दिल्या तांची जाण सगळ्यांनी दवरपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां। दादलो आनी बायल हांचे मदीं समानताय हाडपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलां खातीर 33% राखीवतेचें विधेयक हाडलें। उदक, रस्ते, वीज ह्यो सुविधा कांय कडेन आजून पावूंक ना। घटनेक पालो दिवन देशाच्या उदरगती खातीर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छता अभियान मोहीम प्रधानमंत्र्यांनी राबयली। विकसीत भारताचें सपन पुराय जावपा खातीर दरेकी भारतीयाचें योगदान म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। हे वेळार मणिपूर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुखेल न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल हांचें मुखेल उलोवप जालें। पोरणें गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीच्या दर्शन सुवाळ्या निमतान न्हंय येरादारी खात्यान खाशेली फेरीबोट सेवा सुरू केल्या। ही फेरीबोट सेवा दिवाळी ते पोरणें गोंय उदकामार्गार चोडणुकेंत हाडल्या अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां। पोरणें गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियरच्या कुडी दर्शनाचे सुवाळ्याक दिवाळेच्या लोकांक नेमान येवंक मेळचे ह्या हेतान ही फेरीबोट सेवा सुरू केल्या. ही फेरीबोट सेवा आयच्यान सकाळच्या 6 वरां सावन चालू जाल्या. सकाळी 6:30 वरां सावन सुरू जावपी ही फेरीबोट सेवा रातचे 9 वरां मेरेन लोकां खातीर मेकळी आसतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. सेंद्रीय शेतीचें म्हत्व आनी रासायनीक शेतीचो दुश्परिणाम हे लोकांक कळ्ळ्यात आनी दरेका शेतकार भाव भलायके विशीं सादूर जाल्ले आसात. सेंद्रीय शेतींत पिकावळीचो खर्च वाडटा देखून आमी गोंयकारांनी शेतकाराची वेत समजून घेवन तांकां तेंको दिवपाक जाय असो उलो शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी मारला. शेतकी संचालनालय 30 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर मजगतीं मडगांव कृशी विज्ञान भवनांत गिरायक आनी विक्रेते मेळावो घडोवन हाडटले. ह्या मेळाव्या विशीं म्हायती दितना संचालक संदीप फळदेसाय उलयताले. मुखेलमंत्री आनी आमचे मार्गदर्शक शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्या फुडारपणा खाला शेतकी खातें आपलें काम मुखार व्हरत आसा. हें काम मुखार व्हरता आसतना खातें राज्याच्यो 34 येवजण्यो आनी केंद्रीय इकरा येवजण्यो राबयता. तातूंत गोंयची 60% भागीदारी आनी केंद्राची 40% भागीदारी आसा. पूण 2 येवजण्यो अश्यो आसात तातूंत 100% अनुदान केंद्रांतल्यान मेळटा. तातूंतली 1 येवजण परंपरागत कृशी विकास येवजण जावन आसा आनी हे येवजणे खाला शेतकाऱ्यांक सेंद्रीय पद्दतीन पिकावळ काडपा खातीर प्रोत्साहन दिता अशें फळदेसाय हांणी मुखार सांगलें. मडगांवां कृशी विज्ञान भवनांत 2 दीस चलपी परिशदेंत सेंद्रीय शेती, जैव विविधताय संवर्धन, ब्रँडींग आनी मार्केटींग, डिजिटल मार्केटींग, ई कॉमर्स हे विशया वांगडा सेंद्रीय शेती, सैमीक शेती, सेंद्रीय शेतीचो दर्जो वाडोवप, सेंद्रीय पद्दतीन शेत रोवपी शेतकार आपलो अणभव हे परिशदेंत मांडटले. ह्या मेळाव्याक 60 स्टॉल आसतले. तातूंतल्यान पिकावळीचें प्रदर्शन जातलें. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपांत आयोजीत केल्ल्या 43व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भेट दिली आनी गोंय दालनाची पळोवणी केली. गोंयच्या गिरेस्त दायजाचे आनी थळाव्या हस्तकारागिरांचे हस्तकलेचे दर्शन घडोवपी गोंय दालनाक लोकां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळटा. म्हायती अधिकारी किरण मुनुनकर आनी मिर्ची रिपब्लीक मिडियाचे धनी आर्यन खेडेकर आनी सन्मान केंकरे हांणी फुलांतुरो दिवन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भारत विकसीत भारत 2047 ही संकल्पना प्रत्यक्षांत हाडपा खातीर तांकां तेंको दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. आनी स्वयंपूर्ण गोंयचें दर्शन लोकांक घडयल्ले खातीर म्हायती खात्याचें आनी हेर संबंदीत खात्याचें अभिनंदन केलें. मेक इन गोवा संकल्पने खाला आनिकूय उत्पादनां सादर करचीं जाका लागून गोंयच्या उत्पादनांचो राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेक लाव जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. गोंयच्या दालनाक भेट दिवपी लोक विविध रोबोटिक्स तंत्र वापरून प्रात्यक्षिका सादर करपी गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सिलाक उपाट प्रतिसाद दितात. मुरगांव बंदरांतल्या प्रदुशणाक आळाबंद घालपाक उपाय करून लेगीत प्रदुशण जायत रावलें जाल्यार ताका विरोध करपाक आपूण मुखार आसतलो अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हळां. मुरगांव बंदरांतल्यान आयात निर्यात वाडोवपा संबंदी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सोमारा दिल्ली हांगा केंद्रीय मंत्री सोनोवाल हांचे कडेन भासाभास केली. ते बद्दल मुखेलमंत्र्याचे उपकार आठयले उपरांत खबराकारा कडेन ते उलयताले. नारी शक्ती से जल शक्ती अभियान 2024 खाला जिल्लो पावण्यावयली जागृताय कार्यावळ फोंडेच्यान 28 नोव्हेंबरा सावन सुरू जातली. उदका संवर्धन कार्यावळींत बायलांचो सहभाग म्हत्वाचो आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें अभियान चालीक लायलां. पुणेच्या मार्केट यार्ड सभाघरांत 28 नोव्हेंबराक 10:30 मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कॅच द रेन जागृताय अभियान चालीक लायतले. शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हे कार्यावळीक हजर रावतले. दिसभराच्या हे कार्यावळींत पावसाचें उदक कशें धरप आनी साठोवप, उदका स्रोत खात्याच्यो लोक कल्याणकारी येवजण्यो, शेतकी खात्याच्यो कल्याणकारी येवजण्यो तशेंच सरकाराच्या हेर येवजण्यांची लेगीत म्हायती मेळटली अशें संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. देशाचे संविधानान सामाजीक न्याय आनी सर्वांगीण उदरगतीचें ध्येय साध्य केलां अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. संविधानाची भावना चालीक लावपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार पुरायपणान येसस्वी जालां अशें भाजपाचे अध्यक्ष जे पी नड्डा हांणी म्हळां. दर एकल्यान हक्का सयत कर्तव्यांक पालो दिलो जाल्यारूच घटनेची प्रभावी कार्यवाय शक्य आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आनी सेंद्रीय शेतींत पिकावळीचो खर्च वाडटा देखून आमी गोंयकारांनी शेतकारांची व्यथा समजून घेवन तांकां तेंको दिवपाक जाय असो उलो शेतकी संचालकांनी मारला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.